Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men du fra Arendal?
Født og oppvokst.
Ja.
Arendal-gubben.
Ja.
Miami.
Men det fordi det så forvirrende sånn, med deg, Yango, ja. Nasser jo ikke fra Arendal, da, men...
Vegard Schei represent.
Ja, men... De der dialektene deres, det samme med Karsten også, ja. At det inn og ut av dialekter, og det ja. De sørlandsdialektene som du ikke hører med en gang. Mm-hmm. Det veldig forvirrende, og jeg tror liksom, jeg tror med mindre dere kjører liksom den der rap-estetikken med å rap your set på en måte, mm. så vet man ikke det da.
Nei, det kan jeg si meg enig i, sånn... Altså Django for eksempel snakker jo en østlandsdialekt.
Det ikke langt etter du heller da.
Nei, 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 ikke det helt. At hele tonefallet mitt og alt det der jo på samme eneste forskjellen min R-en. Ja. Men jeg har ikke den der som du finner i Arendal heller liksom.
Nei.
Men bare at jeg klarer ikke fysisk å rulle på R-en. Det får de kongelig til. Men det veldig utvannet. Og Karsten igjen har jo også en annen dialekt enn meg og Django. Og det jo liksom ikke en så veldig tydelig dialekt heller. Fordi det samme tonefall som, eller når du ikke snakker veldig breit, så det i hvert fall samme tonefall som en østlandsdialekt.
Jo, men det jo egentlig bare østlandsk med at det du og...
Du og meg og ja. Me too, liksom.
Ja.
Men jeg føler at det der du sa med inn og ut av dialekt, ja. Det så klassisk for de dialektene der.
Ja.
Fordi at du kan fint snakke veldig rent og pent, men du har jo hørt den dialekten hele livet ditt. Så hvis jeg ville tatt hele det intervjuet her på Arendalsdialekt, ja. Så ikke det noe problem, liksom.
Nei.
Men... Det blir ikke naturlig.
Det noe bevisst fra din side å holde på å si code-switch sånn, eller?
Kanskje litt, fordi sånn, jeg merker jo når jeg kommer hjem og er med besteforeldrene mine, og pappa og mamma egentlig bare i Arendal, og snakker med folk, så legger jeg jo veldig om med en gang,
ja.
Og snakker kjempebreit. Og da har man jo på en måte nesten en helt annen karakter. Og så blir det ikke like naturlig for meg å gjøre det her. Nei. Og heller ikke når jeg lager musikk. Så...
Jeg skal ikke tøffe meg drit med, jeg gjør det samme. Så, og det ikke, altså, jeg snakker jo egentlig mye, jeg snakker mye breiere vanligvis, mm. og at det jeg sier telefon og banan og påsa, og jeg har veldig den egentlig, men... så har det på en måte, jeg har vokst litt av det.
Mm.
Fordi for meg så representerer den måten å snakke på veldig sånn anti-storby.
Mm.
At for meg så var det en veldig lang periode viktig å snakke breit, fordi jeg tok avstand til sosser eller til ja. Storbyen.
Ja.
Og så på et eller annet tidspunkt så var det en sånn delt at jævla harri det på en måte.
Mm.
Og det der at jeg flyttet til Bærum når jeg var sånn rundt 20, okay. og de ikke skjønte hva jeg sa.
Nei, ikke sant?
Og så ble det en fortsatt, vet du hva? Og det var sånn dystete greie. Det var sånn, jeg jobbet på Kiwi,
mm-hmm.
og de skjønte ikke når jeg sa lappen.
Åh, seriøst?
Ja.
Skal du ha lappen, liksom?
Ja. Så bare, hva behager? Mener de kvittering? Og så bare, og da la jeg om til en veldig sånn, da jeg ble sånn, vet du hva? Da skal du faen meg få korrekt av meg.
Ja, ja. Vil de ha kvitteringen, ja. Liksom?
Og så nå så henger det... Nå bodde jeg 10 år i Bærum, da. Men ja. Jeg tror at veldig mange tror at jeg derfra, eller at jeg har tilhørighet der, fordi jeg snakker så pent.
Ja, for jeg skulle til å spørre hvor du fra egentlig?
Som... Nei, jeg fra et sted som heter Slemmestad, ja. I Buskerud.
Ja.
Eller nå det blitt en del Asker, så det jo det en helt annen diskusjon.
Ja, kommunesammenslår, ja.
Ja, det jo bare helt sånn der. Det som å flytte Stovner til Frogner på en måte.
Det jævlig rart.
Klassereise bare og, fra liksom siste dag I ett år til... Første dag I et annet år.
Mm-hmm.
Men det bare, ja. Så det bare, jeg var bare litt sånn spent på å høre din...
Altså, jeg elsker Arendal av hele mitt hjerte, liksom. Og kommer nok til å bli gammel der. Men har aldri liksom... Og hele familien min snakker jo liksom ganske brei Arendalsdialekt.
Ja.
Besteforeldre spesielt. Men jeg oppvokst med liksom kjempebrei Arendalsdialekt.
Men hva tenker de når de hører deg?
Altså, lillesøsteren min igjen da, ja. Hun snakker østlandsdialekt, ruller på æren og helt sånn, hun kunne vært fra Frogner liksom.
Ja.
Og hun jo like født oppvokst I Arendal som det jeg.
Ja.
Så, men jeg tror det på en måte bare har blitt greia I Arendal, at folk på min alder og nedover snakker ikke så brei dialekt lenger.
Nei.
Det har blitt veldig
Nei, for det var det jeg følte litt når det crewet deres dukket opp.
Mm.
Så ble jeg så jævlig forvirret.
Mm.
At liksom når jeg hørte låter og hørte liksom klipp, og så bare, men de fra Arendal? Ja. Eller, nå skjønner jeg ikke.
Alle sammen.
Det bare tok meg litt sånn, jeg synes det var vanskelig.
Ja, fordi hele crewet snakker egentlig ganske sånn, det ingen som snakker brei Arendalsdialekt.
Nei.
Den som snakker breiest Arendalsdialekt, har kanskje Endre.
Ja.
Men ikke så veldig brei han heller.
Nei.
Og Johannes jo, altså han har en far fra Nittedal da.
Ja.
Så han jo veldig påvirket av det Og han Bendik
Men jeg var jo veldig spent på Var det liksom en klassisk sånn, Passe inn Flytte hit og passe inn
Nei.
Eller at man har en illusion om at Ja, men Sørlandsrap har ikke funket Så det bedre om vi bare Emulerer og
det, altså, det kunne vært en ting Men vi har jo på en måte alltid snakket Sånn som vi gjør
ja.
Og fra jeg begynte å rappe så har det vært På den måten jeg rapper på nå
Ja
Så nei, det har ikke noe med passien å gjøre. Det på en måte bare, det bare alltid sånn vi har pratet. Men det kanskje det at Arendalsdialekten ikke står så veldig sterkt blant folk på vår alder ned. Men du ser også ute I distriktene, så snakker folk kjempebredt igjen. Så det kanskje bare en vi ting, etter faen
det. Ja, nei, jeg vet ikke. Det lenge siden jeg hengte I Arendal sånn relativt mye. Så.
Du ikke kommet til Arendal og henge? Hæ? Gå på Kastell og ja, Fiskebrygge?
Ja, jeg har vært... Ja, men selvfølgelig mye på grunn av HV, men også... Jeg har jo hengt mye med Gino der nede og sånn, ja, som bor der. Så,
Shout out Gino.
Vennepar av faren min og stemor.
Mm.
De også... Så jeg har jo vært på Hisøya hver sommer.
Åja. Oh,
Når jeg var yngre og sånn, så jeg har et tett forhold til Arendal, altså.
Ok, da du ganske kjent, da.
Ja, så sånn sett. Men en annen ting som hadde straight to the point, da. En ting som med deg, er at du så blid og hyggelig fyr, og ser så nice guy ut, at du bryter veldig med en sånn rap-stereotopi, på en måte. Det ikke et spørsmål, men hva tenker du selv om det? Fordi det jo noe jeg tror at jeg kanskje I møte med deg og din musikk har, jeg vil ikke kalle det en fordom,
nei.
Men jeg har liksom helt klart tenkt at det en dissonanse mellom ditt vesen og hvordan du og sjangeren du har gått for.
Ja, ja. Jeg helt enig.
Ja?
Jeg helt enig. Altså sånn, jeg ikke en rapper, føler jeg I sånn, men jeg jo det.
Ja.
Men det sånn...
Ja, for du jo en teknisk kjempeflink rapper.
Takk, takk. og det jo kun det jeg har lyst til å gjøre, liksom.
Ja.
Sånn, lage musikk og skrive raptekst, liksom. Og gjøre hele pakka. Det jo kun det jeg kan og vil. Men jeg jo på en måte der at jeg også ser andre rappere, og på en måte kjenner meg veldig lite igjen I det veldig mange gjør, da. Og hele på en måte... en hiphop-pakke kanskje som jeg ikke har, eller kjenner meg igjen I, eller føler at jeg kan levere selv. Men jeg også på en måte alltid gått veldig for at, altså jeg heter jo bare Simen Stenklev.
Ja.
Jeg kunne hett liksom Lil Ditt, Lil Datt, et eller annet liksom, og putta på maske, eller putta på noe klær jeg ikke har råd til, eller anything liksom, men det bare alltid vært der at hvis jeg skal gjøre det her, så kan jeg liksom ikke være noe annet enn kun meg selv. Og da må jeg liksom være meg selv som fyr og mitt eget navn og min egen stil og liksom ikke påta meg noe. Og da... Ja, nå sporer jeg litt av, sikkert.
Nei, men jeg bare... Og, don't get me wrong, det ikke sånn at jeg synes at noen av de her tingene feil.
Nei.
Men jeg tror at majoriteten av de jeg gjør intervju med, eller de rapperne jeg har med å gjøre, så det sånn... ok, nå gjorde jeg akkurat Klaus Perry da.
Mm.
Du kan se på han
nesten, han
ja, men du kan nesten se motivasjonen hans for å like sjangeren og begynne med det selv.
Ja.
At du kan se den. Mm. Og så tror jeg at at jeg har veldig lyst til å grave litt I din motivasjon for å begynne å rappe.
Ja.
Og det å prøve å passe inn I en sjanger som veldig sånn boksa inn da.
Mm. Mm.
Fordi akkurat nå så det jo litt sånn, nå sier man at det litt white boy season da, fordi nå jo undergrunn de største rapperne, og nå tror jeg tror det går til å være en wave av unge blonde pretty boys som tenker at yes, det plass til meg på en måte.
Sikkert.
Men nå var ikke UG på listene sikkert når du begynte å rappe.
Nei, og jeg har jo også rappet veldig lenge før det ble pop, liksom.
Ja, hva var, liksom, hva var din motivasjon til å begynne å rappe? Hva, liksom, hva var attraktivt med rap for din del?
Jeg har alltid hørt på sjangeren, og på en måte sikkert som... Altså, vi to hvite menn som hører på ignorant gangstrap om å drepe folk og dope, liksom. Sånn West Side Gun en av favorittartistene mine.
Ja.
Og har alltid på en måte vært der og jeg har liksom hørt på, og jeg skatet da jeg var kid, ja. Så jeg var skater kid liksom,
ja.
Og da blir du jo selvfølgelig introdusert til hiphop, og du blir selvfølgelig introdusert til det der og ikke like autoriteter ja, sånn fuck you til vekterne og alt det greiene der
ja.
Og musikken og liksom det å på en måte være et litt sånn outcast-aktig miljø og jeg var ikke så veldig god til å skate men har på en måte veldig hatt et sånn en trang til å kunne uttrykke meg eller skape et eller annet og skjønte jo fort at jeg på en måte kan ikke, for at jeg likte å lage skatefilmer, men jeg kunne jo ikke skate I de selv, så jeg filmet de.
Kjenner igjen I den,
ja. Ja, så jeg har filmet mine noen skatefilmer liksom men så på en måte fant jeg ut at jeg hadde lyst til å på en måte gjøre et eller annet hvor jeg også kunne virkelig skinne med mine ting liksom. Og så har jeg alltid vært glad I å skrive tekst, sånn på skolen og sånne ting. Norskfaget har jeg digget. Og, ja, jeg har digget, eller jeg har ikke digget liksom oppgavene.
Ja, nei, ja,
men når det sånn der, og liksom hvordan best mulig formulere ting, så har jeg alltid på en måte likt å utfordre meg selv der, og liksom gjøre god tekst, og kunne mange ord, og liksom fleksa ordforråd sammen med mamma og sånne ting liksom. Og da, liksom, når en hiphop-interesse og en døende skate-interesse og en språk-interesse på en måte merget sammen, så var liksom rap en ting jeg fant ut at jeg kunne få uttrykt meg selv ganske bra I, da. Og så følte jeg også at jeg var god ganske tidlig.
Men ok, Arendal, hvordan miljø var det da? Altså, hvordan var det å begynne å rappe og finne den interessen? Og
Vi var jo på en måte starten av det, den kompisgjengen som på en måte ble ladd ned. Første som rappet I min krets var Omar Okapi, hvis du vet.
Ja.
Han rappet før meg. Men han også på en måte... Altså, han hadde en stil som tilsa at det var litt mer naturlig for han å rappe den gangen.
Ja.
Det var I 8. klasse, liksom. Han drev og skrev om karpelåter og hørte mye på rap og viste meg mye rap, og vi liksom fant ton på grunn av det da.
Jævlig mange rappere på Sørlandet som sånn karpe-prodigies.
Ja, for det ser på meg selv som det også.
Ja.
Så det veldig, veldig stort der. Og han rappet og gikk I studio og var liksom den som hadde startet da. Og har alltid vært jævlig flink kreativ, og jeg har alltid likt liksom stilen hans og hva han har lyst til å gjøre kreativt, så jeg ble jo fan, og vi var kompiser I tillegg. Og så hadde vi et skoleprosjekt, faktisk, som var liksom en sånn merge av et musikkprosjekt og et nynorsk prosjekt. Jeg tror det var 9. klasse, Stinta skole.
Den villeste blandingen jeg har hørt, ja. Fortsett.
Men vi hadde fete lærere I de to fagene, og de på en måte ville samarbeide og gjøre et prosjekt der på tvers av fagene. Så det var liksom, ok, du skal skrive en låt på nynorsk og fremføre den. Og det var liksom prosjektet.
Ja.
Og da kom jeg på gruppe med Omar, og to til. Og vi skrev en rap-låt da, på nynorsk. Eller vi trodde det var nynorsk I hvert fall.
Ja.
Og fremførte den. Og liksom sånn foran hele klassen, og begge lærerne sitter der og holder på liksom. Og da husker jeg vi skrev en rap-låt om liksom at vi hater FRP, og den et mørkeredd. Og var litt sånn antirasistisk slag I trynet, liksom. Og på slutten av fremførelsen satt liksom musikklæreren satt og grein, fordi at han syntes det var veldig bra. Og nynorsklæreren bare klødde seg I hodet, og vi hadde ikke et ord nynorsk I hele teksten, liksom. Men der på en måte ble den... Altså, der skjønte jeg at jeg kunne skrive et rappers, og at det på en måte funket. Og han gikk jo I studio, og han ville spille inn der, og jeg kom ned og spilte inn med han. Og da var på en måte... Da begynte ballen å rulle derfra, da.
Ja.
Om at nå det gøy å gå I studio og gjøre, og da var det bare å skrive mer.
Mange av de spørsmålene jeg fikk inn når jeg spurte på Instagram om noen har et spørsmål,
mm.
så jo veldig mange av spørsmålene sånn, hvordan det å vokse opp et sted, eller være I en kommune hvor at kanskje kulturlivet eller lokalmiljø nødvendigvis, det ikke rap de drømmer om at ungdom skal drive med, eller Nei. Det ikke så mye rom for det da. Har du følt det I noen sånn stor grad? Følte du det da? Har du følt på det I det hele tatt?
Ja, altså Arendal jo en rockeby, Men jeg føler også, altså nå føler jeg at Arendal jo på en måte mekka for meg liksom.
Ja.
At der det så mye støtte, så mye rom for å gjøre de tingene jeg vil. Og alle på en måte, folk I kulturlivet der nede veldig med på det.
Ja.
Så det skal liksom veldig sies at Arendal nå og Arendal de siste årene har vært liksom helt, helt uvurderlig for oss liksom. Men I starten så var det jo liksom... Ja, at det var en rockeby liksom Og når vi på en måte ikke hadde gjort noe for å etablere oss før Så var det kanskje ikke så lett å på en måte bare åpne opp døra og si Hei, nå har vi lyst til å prøve Og så bygge opp noe herfra Vi måtte liksom bevise oss selv ganske kraftig Og gjøre ting på egen hånd da Før vi liksom fikk noen anerkjennelse Og liksom fikk på en måte spillerom Sånn ellers
Ja, men jeg også har tenkt sånn Med deres crew da så har jeg også tenkt at, fordi at jeg også skjønte sånn at det skjer en del rundt dere der nede, dere har hatt en del eventer, dere har fått til en del ting, og så har jeg tenkt sånn, ja, men alle jeg kjenner fra Arendal har alltid klaget på Arendal ditt og datt, og så har jeg vel kanskje også tenkt sånn, jo, men hvis det deg og Jango som kommer og spør høflig, så hadde jeg kanskje vært litt mer pro det enn mange av de rapperne som har vært I Arendal før, ja. Som kanskje har liksom revet ned brent ja. Broer mer enn de har bygget de da.
Ja, altså ikke for å si noe negativt om artister fra Arendal eller noe sånt, men liksom, kanskje vi bare hadde en litt ny approach,
ja.
Kanskje.
Ja.
Og var liksom, vi har vært opptatt av det å spørre pent, ja. Og prøve å liksom være høflige og ordentlige og proffe og vise at liksom her blir det resultatet da
ja.
Og her får vi ting til og vi på en måte en ung gjeng som vi gjør noe for folk på vår alder og ungdomstilbud I Arendal har kanskje ikke vært så veldig godt ellers da det jo ingenting for det veldig få ting for 18-åringer for eksempel I Arendal å gjøre
ja.
Så når vi da har hatt muligheten til å sette opp en konsert med 18-årsgrense hvor liksom, som blir da det eneste stedet en 18-åring fra Arendal kan komme og ta en øl da, så blir jo det godt tatt imot.
Ja, men ja, det jo så fordi, enkelt her, det.
Ja, fordi Arendal nå liksom, altså vi har liksom kommunen I ryggen på alt vi gjør,
ja.
Og kulturhuset, og liksom de som jobber I kulturinstansene der nede da,
ja.
Veldig positive, og det helt kult for oss, og det For min del det også veldig mye mer på å betale regningene når det kommer spilljobber fra Arendal og sånne ting. Også.
Det jo veldig sånn, når rappere sånn, å jeg rapper hvor jeg fra, og, ja, ja. Ikke sant? Så folk og noen sånn, åh, jævla rap-sjanger, det masse om postkoder og
Det kanskje og den tøtse. Ene tingen som jeg veldig typisk rapper på. At jeg veldig sånn, jeg rapper Arendal.
Jo, men jeg pleier å si det til folk at hvis ikke folk hvor du fra heier på deg, så jeg litt usikker på om du klarer kommer til å make it,
ja.
Fordi du altså sånn, hvis ikke lokalavisen skriver om alt du gjør, og hvis ikke du klarer å pakke en eller annen venue hjembygda, og hvis ikke alle de heier på deg, fordi nå det sånn at, jeg tror liksom folk som slipper en video på Gjøltøve da, de tror at, åja, men da går det automatisk bra, ja, og så pleier jeg å si at, sånn det funker da, at hvis du slipper en video hos meg, så hvis du har en solid fanbase som gir deg den første pushet, så tar algoritmene I min plattform tak I det og sender det videre.
Ja.
Og det ser du sånn, og det jo det som ofte med de kanskje klassiske Oslo-Øst-videoene, at hele jævla tøyen heier. Det jo det som the winning effect, sånn at hvis du har det I Arendal, eller hvis du har det I vet du, faen, Tromsø eller whatever da, så får det den effekten.
Ja.
Men jeg tror at det nesten umulig å få til noe, mm. hvis ikke du har den foundation som gir deg det pushet, eller som med deg.
Mm.
Og det litt sånn der når folk bare sender meg en eller annen sånn Spotify, og så det sånn, der, når du under 1000, så står det sånn der hake, eller sånn krokodillemunn 1000.
Ja.
Så det sånn, alt det forteller meg jo egentlig at du har ikke bygd opp den der foundation som har hørt på låta de 10 ganger.
Nettopp.
Det er jo ikke det at tall er så viktig,
mm.
men det sier noe om at du ikke har puttet inn den der, du har ikke satt opp event hjemme,
mm.
du har ikke gjort en jobb for å spre musikken der hvor du fra,
mm.
og det å tro at du bare, åja, du har ikke noe support, mm. og så la oss si at du fra Arendal, flytter til Løkka,
ja.
Og så tenker du skal make it,
mm.
da pleier jeg å si at jeg tror det dritvanskelig,
ja.
Fordi er det en ting som i hvert fall kjipt med Oslo, er at Oslo bryr seg ikke.
Nei.
Altså, det derfor folk setter opp konsert på Parkteater, og ingen kommer, fordi ja. Oslo støtter ikke sine egne på den måten. Da.
Nei.
Sånn at hvis du skal komme fra et annet sted, du har ikke support der, og i hvert fall ikke support her, da tror jeg det blir vanskelig. Da.
Ja, det nok sikkert mye vanskeligere å bygge opp en support fra scratch her, hvis du ikke er herfra, og har liksom et nærmiljø som du kan hente. Da.
Ja.
Sånn, det er jo det som er på en måte ryggraden min.
Ja.
Det er jo Arendal.
Og så tror jeg også det der med å engasjere
ja.
Lokalmiljøet.
Mm.
At liksom, det er det samme å skyte musikkvideo. La oss si at du skal skyte musikkvideo, en i Oslo og en i Arendal.
Ja.
Skal du gjøre det i Oslo, så er det, å, kan jeg låne dette stedet?
Mm.
Nei, det koster penger fordi TV2 betalte for det. Altså.
Nettopp.
Men hvis du gjør det i Arendal, så er det sånn, ja, det er jo kjempefett, og nettopp. Selvfølgelig stiller vi. Så det er så mye lettere å få, ok, det kanskje ikke er et miljø for rap, men det er enklere å få støtte i lokalmiljøet
ja.
Hvis man fra et sted og bygger community der. Da.
100%. Ja. Og det er jo det jeg personlig har syntes har vært noe av det gøyeste også. Det der å bygge et community rundt noe man ikke har hatt i Arendal før.
Mm.
Fordi rap på den måten vi rapper på, og liksom hele det artistiske uttrykket, har jo ikke vært representert i Arendal før oss. Og jeg tror på en måte at folk i Arendal var veldig klare for det, da vi kom.
Ja.
Så vi har jo kjent en enorm støtte fra starten av, og flere har hengt seg på. Folk kjøper merch, folk kommer på konserter, folk deler musikken og på en måte tar eierskap til det.
Ja.
Og det er jo min største drøm.
Ja.
Når flere og flere folk begynner å gjøre det. For det at sånn, jeg er veldig der at i og med at jeg på en måte er bare meg selv, og liksom ikke heter Lil Ditt eller Lil Datt, eller rapper om ting som ikke angår meg, så er det også veldig gøy når på en måte, da føler jeg også en veldig tilhørighet til de som lytter på meg, når de har investert i meg, og jeg kan på en måte prøve å gjøre noe positivt tilbake for nærmiljøet, og alle tingene på en måte bare vokser som en sånn sammenhengende, autentisk, fin bevegelse, liksom.
La oss gå litt tilbake til det jeg spørte om i sted, eller som jeg hadde lyst til å grave litt, fordi det der med den, det der å skulle høre hjemme i en sånn klisjé-sjanger, og jeg vet ikke hvordan man sier det på en normal måte, men sånn, se ut som det er å være deg da, som person, har det liksom, har du tenkt noe, reflektert noe særlig på det, eller at det har vært litt vanskelig å passe inn i rap som sjanger, eller har det egentlig ikke?
Jeg har jo tenkt på det, altså vært sånn der, sett på YLTV-videoer og tenkt sånn, det her er ikke meg,
ja.
Og så tenkt sånn der, ok, altså jeg synes jo, altså du skal jo ha all hommage, fordi du poster jo egentlig alt mulig forskjellig.
Ja.
Det blir jo feil med de som sitter og sier at YLTV bare på Suskimais Scrap og alt det greiene her.
Nei, men det er mye av det.
Jo,
vi har jo nylig oppdaget at heter det, hvis man, det er ikke verb, hvordan blir det? At det er noe som heter YLTV-rapper. Hva heter det? Jeg vet ikke.
Adjektiv, nei. YLTV-rapper.
Ja, men det er i hvert fall et begrep da.
Ja,
at man sier YLTV-rapper, så skjønner man hva det er da.
Ja, jo. Jeg kan nok ha funnet på å bruke et lignende begrep selv.
Ja, det, så jeg med på hva du sier.
Ja. Nei, så jeg har liksom tidvis tenkt at liksom, altså jeg er helt innforstått med at mye av det som skjer i hiphop-landskapet ligner ikke på det jeg gjør, men jeg på en måte er i et slags hiphop-landskap. Og så har jeg på noen ganger vært sånn der, ok, men er jeg en pop-artist da?
Ja.
Jeg er liksom bare en eller annen artist, men jeg kan ikke synge. Og jeg kan rappe, og jeg liker hiphop når jeg hører på det selv, og mye av den musikken jeg gjør er ganske sånn, selv om det kanskje ikke er klassisk hiphop, eller vanlig trap, eller drill, eller noe av de sjangerne der, så det jo noe som lander inn I et slags hippoplandskap. Produksjonsmessig også.
Ja, men grunnen til at jeg spør, det jo, ikke sant, selv jeg har jo tenkt mye av de tankene selv.
Mm.
Eller jeg kommer jo fra en era hvor man ikke tenkte sånn I det hele tatt. Mm. Og at majoriteten av norske rappere var etnisk norske, eller kom fra småsteder, og det var ikke nødvendigvis. Men jeg kan se for meg at unge I dag, kanskje frem til 612 og UG-waven på en måte, har kjent litt på det.
Ja.
Det kan jeg se for meg. Så det var derfor jeg var interessert I å spørre om det og, ja. Og grave litt I det.
Jeg tror at jeg har klart å vært heldig og brukt det som en slags styrke.
Ja.
For at jeg har vært veldig, på en måte, for meg det veldig viktig å ha et særpreg. Og liksom... sagt veldig mange ganger sånn der, ok, men hvis jeg lager den samme låta som Sia Bong, hvorfor går du ikke bare og hører på Sia Bong I stedet for liksom?
Ja.
Du må jo liksom kunne sette fingeren på at dette Simen Stenklev musikk. Dette liksom en Simen Stenklev look, og det liksom ok, denne merchen, eller denne konsertopplevelsen, eller denne musikken får du ikke noen andre steder. Og da må jeg på en måte ta meg for det jeg og bruke det som en styrke, for at jeg ikke som alt annet du finner I hiphoplandskapet, og da har det på en måte bare Det går veldig fint sammen med at jeg ikke vil være som alt annet heller.
Men, okay, men hvis du skal sette fingeren på det da, hva hvordan vil du beskrive ditt artisteri og din musikk og look og brand?
Det jo på en måte at det jordnært, men også litt sånn larger than life type ting med tekstene mine kanskje. Det jo basert på bare mine egne tanker og erfaringer liksom. Så det jo veldig tett knyttet til meg som person,
ja.
Med mine erfaringer og hva jeg går gjennom I livet, liksom. Så jeg forelsket, så handler låtene mine om forelskelse og mitt syn på det. Jeg lei meg, så handler det om det. Og på en måte, min, liksom, mitt syn på livet, da. Og, men sånn rent produksjonsmessig, så har jeg på en måte alltid vært veldig sånn inspirert av Mac Miller og Joey Badass og sånne ting. Men også prøvde at liksom for hver låt jeg lager så skal det være noe nytt. Sånn soundmessig. Så det har jo på en måte åpnet veldig mange kanaler da.
Ja.
Som gjør at, fordi at jeg alltid når jeg lager et eller annet, eller på en måte finner ut av denne produksjonen går vi for, så vil jeg at det skal være fordi at dette har jeg ikke hørt før.
Ja.
Så det på en måte litt der da.
Men du ikke redd for at da... Hvis det nytt hver gang, så det vanskelig å...
Nei, for det jo ikke, det er jo marginalt, da.
Ja, ok.
Det jo liksom, det ikke sånn at jeg lager en metal-låt, og så lager jeg lo-fi hip-hop, og så... Det jo på en måte innenfor et visst spekter, men at jeg på en måte, hitter en ny nerve som jeg ikke har hittet før, da.
Men det interessant det du sier, sånn, ja, men... Det jo ikke noe jeg har tenkt så mye på det der, eller det jo... Obviously, så vet jeg jo at det har vært mye av en type rap, hvertfall de siste årene på Gjøltøve som plattform.
Mm.
Men for meg så handler jo det mye om at efforten som legges inn I musikkvideoene jeg får tilsendt, og at veldig ofte når det andre typer rap, så det sånn, jeg ser at du... Det ikke noe penger og effort I denne videoen. Det ikke noe arbeidsstykke, liksom.
Nei.
At det har gått på det. Og det jo kanskje også grunnen til at vi nå på mange måter faser ut musikkvideoer på kanalen.
Ja.
Fordi det enklere å lage den bredden hvis man gjør mer av dette enn å legge ut musikkvideoer.
Ja.
At det enklere å se diversity, fordi... ok, la oss si at jeg hadde sagt nei til videoen din fordi den var hjemmemekka og ikke var noe fet, men hvis jeg liker deg som artist eller synes du har en spennende historie, så kan jeg invitere deg og gjøre et intervju.
Ja, ikke sant?
Så det jo ja, nå ble det en sånn forklarende digresjon,
jo, men, jeg liker det,
ja. men det jo I hvert fall en sånn tanke jeg har gjort, fordi jeg har jo bare laget en plattform og ikke tenkt på at en eller annen person kan sitte et eller annet sted og ikke føle at de passer inn I sjangeren jeg dyrker, fordi at det høyere produksjon av videoer her enn hvor de fra. Eller at sånne type ting, det jo ikke noe jeg har reflektert så jævlig mye på,
Nei.
At liksom, ja, den representasjonen kan påvirke unge rappere på noen som helst måte. Da.
Ja, jeg personlig har kanskje tenkt litt ofte sånn at det jeg har tatt til meg da, av råd, hvis du skal kalle det det, fra folk I musikkbransjen, så det liksom sånn, det å skille seg ut alltid gull, liksom.
Ja.
Og da hvis jeg ser et sted hvor det mye av det samme, og jeg ikke helt passer inn, så tenker jeg at ok, men hvis jeg flink nok, så jo det bare gull, for da kan jeg komme og være noe annet.
Ja.
Men også bra.
Ja, men det jo, jeg tror bare, jeg også tenker jo sånn.
Mm.
Jeg også tenker jo at hvis jeg hadde, jeg tror det rebellen i meg som tenker sånn,
ja,
det, jo, men hvis det virker som det ikke plass,
mm.
det jo et kjempepremiss
ja, ja, ja.
For å ta plass, eller synes, mm. eller, jeg hadde jo, jeg hadde kanskje heller tenkt at jeg hadde vært stresset hvis gangsterrap med masker det jeg ville lage.
Nettopp.
For da hadde jeg jo ikke sett noe marked i det. Da Nettopp. Hadde jeg jo tenkt at, faen, her drukner jeg jo bare.
Ja, ja, ja.
Da det jo, ja.
Fordi det, sånn, det som kan stresse meg hvis jeg hører på, altså jeg vet jo hva nye skiva mi høres ut som,
ja.
Og hvis jeg hører at liksom, ok, de artistene jeg ser opp til har droppet musikk som høres like ut,
ja.
Da det sånn, ok, da jeg stresset, fordi da det liksom, ok, det folk som gjør det samme som meg, og jeg liker de bedre, sånn type ting.
Ja.
Men når jeg på en måte ser at det som florerer mest av, ligner ikke så mye på det jeg gjør, og jeg fornøyd med kvaliteten på mitt eget, så tenker jeg bare at ok, dritbra at ikke jeg gjør det samme som alle andre, for da kan folk få noe eget når de kommer og hører på meg, liksom.
Men hvilke rappere du hører på?
Jeg hører mye på...
Hvem stresser deg?
Hvem stresser meg? Jeg synes nye skiver til Jonas Benjo er jævlig bra.
Ja.
Men så hører jeg jo på en måte også mye på amerikansk rap, og da det jo litt sånn at hvis de har gjort det på amerikansk, så er det ingen som har gjort det på norsk.
Ja.
Men det er jo også veldig dumt å på en måte skulle bare tenke at norsk rap skal være en kopi av amerikansk rap.
Nei, så. Men samtidig, det jo veldig ofte de som blir kalt innovative i Norge, noen som bøffer noe fra USA først.
Ja, ja, ja.
Og så blir neste som bøffer det samme, blir kalt kopi
Nettopp.
Av den første som bøffet det i Norge.
En bøffekonkurranse.
Ja, men det litt sånn First der, jeg tror, eller jeg har jo sett det skje mange ganger, det var litt det samme når A-laget kjørte sin greie,
ja.
Så alle som hoppet på Sørstadsbeats etter de ble kalt A-laget kopi,
mm.
det var det samme med Arif.
Mm.
Han gjorde sin, jeg vil ikke kalle det sånn, ja, inspirert av franske Boba eller Future,
ja.
Og alle som gjorde det etter han ble en Arif-kopi,
ja.
Det det samme med Døtti,
at ja, ja.
Alle som hoppet på den waven etter Døtti er Døtti-kopi.
Mm. Alle sånn som prøver å ha Playboy-Cardi nå er liksom kopi av det, ja.
Ja.
Word.
Jo, så det litt sånn der, som så man hvis du første som stjerner, mm. så du nyskapende og innovativ.
Ja.
Og hvis du nummer 2, 3, 4, så du plutselig kopi av den.
Jeg har kanskje prøvd å stjele Mac Miller. Det det, det det jeg tenkte jeg skulle bøffe da jeg begynte.
Ja.
At liksom, fordi det var det som inspirerte meg mest. Både tekstuniverset og sounden, uttrykket, og han jo også bare seg selv.
Ja.
Og liksom bare en dude. Og det liksom meg, jeg også. På en måte. Og så har jeg alltid bare syntes at det å være søt og charmerende er mye kulere enn å være tøff og hard. For meg selv, da.
Ja, men det sant. Jeg har jo vært så heldig å truffet han, da.
Wow.
Hadde han skulle spille, jeg lurer på om det var
Spilt på HV?
Slottsfjell, var
ja.
Det?
Ja, ja, ja. 20,
spilt på Slottsfjell.
2015-16.
Det var kanskje år før han døde, 2 år.
Han døde i 2018.
Ja, så jeg lurer på om det var 2017.
Nei, nå skal ikke jeg si feil. Ja. 2018 eller 19.
Men i hvert fall da, og da, jævlig funny historie egentlig, fordi jeg får, nei, det en som ringer meg på kvelden.
Mm.
Jeg sitter hjemme, jeg lurer på om jeg hadde sønnen min til og med.
Mm.
Og så ringer jeg telefonen, og så en som sier, yo, it's Mac.
Og det var bare, Mac Miller, liksom?
Ja. Så jeg bare, hæ? Og så han bare, ja, jeg fikk telefonnummeret ditt fra Riff Raff.
What the
bare,
fuck?
Så jeg bare, ja, det tok litt tid da. Og greia var at når Riff Raff var i Norge,
ja.
Så ble jeg pluggen hans.
Mm.
Og så dro han til Stockholm, og så fikk jeg en tekstmelding. Og så jeg bare, jo, jeg har noen der også, liksom.
Ja.
Og så sendte han bare melding hver dag, sa han, nå jeg i Amsterdam, så jeg bare, ja, jeg har en kompis som kan skaffe der også, liksom. Så jeg ble liksom pluggen på hele turnéen.
Europa-pluggen til Riff Raff, liksom. Ja. Shout out.
Jo, takk, takk. Og så hadde jo han da gitt nummeret mitt til
Mac Miller, hvis han Miller, trengte
som trengte en plugg.
Ja, ja, ja.
Og han bare, ja, jeg bor på The Thief og stikk innom. Og så spurte de også om han ville tatovere seg, for det greier at veldig ofte når artister på turné, så har de gjerne en sånn
turnébukse, eller
nei, de har veldig ofte sånn som da, så skal han spille på Slottsfjell, men det var om 2 dager, ikke oh, ja. Sant? Så ja, de har ja, ja. Sånne layovers, holdt jeg på å si, da.
Ja, ja, ja.
Så han skulle være i Oslo i 2 dager, da bodde han på The Thief, mm. og så var det 2 dager, så skulle han spille på Slottsfjell. Jeg tror det var Slottsfjell.
Ja.
Og så han bare, ja, kjenner du noen tatovører?
Mm.
Altså, jeg har ikke en eneste tatuering, men jeg kjenner folk da.
Jeg tror jeg har sett den tatueringen. Var det et hus eller noe sånt nå?
Ja, han tatuerte barndomshjemmet sitt på
Word.
Låret.
Word.
Men greia var at, så jeg ringte til en venninne som jobbet i resepsjonen på Attitude Tattoo,
mm-hmm.
og så var jeg sånn, ja, kanskje noen fra dere kunne stilt opp. Synøve, som hun heter, fikk Electric Linda og en til, som jeg plutselig ikke husker hva jeg heter.
Mm.
Det sikkert skjema mi for det.
Mm-hmm.
Men fikk de til å komme på The Thief, og så endte de, eller så hadde vi en samtale, hang ut på rommet, så det var jo da Mac Miller, og så var det DJ Clockwork.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, ja.
Så det var han, og så var det par til, og så teamet da.
Ja.
Som var veldig hyggelig, og så sier liksom, han ville tatoveres der,
ja.
Og så sier Linda, og Linda er jo en av Norges beste tatoverer, så hun sier sånn, det blir ikke så bra tatuering av å gjøre det sånn on the go
Nei.
Her. Så hun sier sånn, ja, men kan ikke du komme i sjappa ja. I morgen, og så gjør vi det ordentlig. Så vi ble enige om det og sånn, og så drar vi videre. Og så ender jeg opp med å dra og spille golf dagen etter med Mac Miller og gjengen.
Var det, ja, han hadde en sånn golfperiode rundt det, ja. Faces, The Faces mixtape og sånne ting,
ja. Ja, så vi ja. Var oppe på Kjekstad golfklubb, og så dro vi da i Attitude Studio, hvor han da tatoverte barndomshjemmet sitt på låret.
Mm-hmm.
Og da var han jo sammen med hun...
Ariana Grande?
Ja. Så han drev og facetimet med henne, og snakket med henne og sånn da. Og så var det veldig hyggelig. Og så, det var jo egentlig pappahelgen min.
Ja.
Sånn at jeg og sønnen min skulle på kino.
Mm.
Så på et eller annet tidspunkt så var jeg sånn, ok, jeg må stikke, jeg skal på kino med sønnen min.
Ja.
Og det er viktig for meg at ikke det jobben min, uansett hvor kult det er, skal komme liksom i veien for det da.
100%.
Og da sier liksom Max han, ja men faen, skal vi ikke filme et eller annet i Gjøltøv, eller sånn, skal vi ikke gjøre noe sammen?
Ja, ja, ja.
Og så sier jeg sånn, nei, men det går bra, vi tar det bare neste gang du kommer.
Ja.
Og det ble jo obviously ikke noe nei. I og med at han gikk bort da.
Mm.
Og da er det mange som har liksom spurt meg sånn, jeg synes ikke det var, altså, angrer jeg, om jeg angrer på at jeg sa det går bra,
ja.
Men jeg gjør ikke det.
Du kan fordi... aldri angre på å prioritere kiden din fremfor
nei, det. Nei, men liksom. Mer det der at, ok, men jeg har et supergodt minne med
nettopp.
Mac Miller,
ja.
Og det føler jeg også går igjen når jeg hører sånn AKA Mike eller Olav Stubbe eller når de snakker om, når de har truffet store, det der med å ha fokus på å bare være en OK person,
nettopp.
Og bygge en naturlig relasjon,
ja, ja.
Og heller spørre om noe tilbake senere da.
Ja, ja, ja.
Så liksom det jeg tenkte der og da, at ok, men det her er jo perfekte altså hadde han kommet tilbake, så hadde det jo vært veldig naturlig å gjøre noe, fordi det der ble introduksjonen
nettopp.
Oss to imellom.
Ja, ja.
At liksom riff-raff.
ja, bygg relasjonen først,
ja.
Liksom.
Ja, ja, ja.
100%. Det er jo mye av det musikkbransje egentlig på alle nivåer handler om.
Ja, eller her, jeg føler jo at folk flest er jo sånn, de vil ha noe med en
ja, ja, ja.
At det er ikke så fokus på å ha en god relasjon, det er mer sånn, hva kan du gjøre for meg, hvordan kan jeg bruke det?
Mm.
Altså, lesbianer, så er det jo ganske kjip bransje egentlig, for det er jo,
ja.
Du har samlet masse egoer som alle tenker på seg selv ja. På samme sted.
Ja, ja, ja.
Du kan jo liksom... merke det når du går inn i et rom hvor alle har en intensjon om at de skal få noe.
Mm.
Det gjør jo noe med...
Det gjør noe med hele stemningen.
Ja.
Det, ja. Hele det der er jo veldig... Men det, ja, det er liksom sånn.
Ja.
Men jeg har i hvert fall også bare prøvd å tenke sånn, for min egen del da, ha tålmodighet
ja.
På liksom hva man skal få ut av alt mulig. Fordi liksom sånn... Jeg håper liksom ikke at det intervjuet her har kommet for tidlig, og liksom at jeg har jo ikke prøvd å mase meg inn hit, for eksempel.
Nei.
Og, eller om egentlig noen ting prøver jeg. Jeg prøver liksom ikke å... For jeg har hørt noen episoder av det her, og liksom om at det er veldig mange unge rappere som kommer opp i dag, og er sånn der... Går rett til favorittrapperen sin og spør om et vers. Ja. ikke sant?
Ja.
Og det er sånn... Det funker veldig dårlig.
Ja, og så er jo sannheten. Jeg vet du hvor gammel er du?
22.
Ja, ikke sant? Du er kjempeung, liksom. Du har null dårlig tid, og det jeg tror det handler jo sikkert om det klima vi I dag, da, at folk har sånn dritdårlig tid.
Mm.
Men det jo sånn, ja, du refererer til Jonas Benjob, som 27, ja, ja. Og har altså, vi så vidt begynt liksom, på Nettopp. Sin greie, og hvis du ser de som på sitt største, jo på min alder, liksom, at det ja. Toucher på 40, på en måte.
Ja, ja.
Sånn at, ja, og tro at du skal ha knekt koden en alder 22, det jo, ja. Jeg misunner jo ikke det presse som folk føler, da.
Nei, for det jo veldig synlig når noen liksom millionærer innen de 25, liksom. Ja. Det jo kjempesynlig.
Ja.
Og det nok kanskje, ja, det på en måte det som blir liksom ofte trukket fram, da.
Ja.
At, så ung og alt det her. Men jeg personlig synes jo det dritfett med sånne artister som Jonas Benjob, da, som du vet har holdt på lenge, gjort dritmye. Og først nå, når han så klar man kan bli, liksom, så kommer liksom alt som det skal.
Ja.
Og jeg vil tro at han heller har ikke mast seg til noen ting, og han vet
Nei, men han har nok kjørt huet sitt mye over de tingene han også, det, eller det, man gjør, man, si, det man gjør har det, han
altså,
gjort.
Ja, ja, altså jeg også på min korte tid går jo også og tenker sånn, nå kommer det forhåpentligvis til å skje, nå kommer det forhåpentligvis til å skje,
ja.
Men så kan man liksom ikke force noe, fordi det som meningen skal skje, skjer
ja.
Uansett, liksom. Så jeg tror på en måte, du kjenner jo Aram.
Ja.
Og han jo veldig på den her spirituelle greia, og veldig på at liksom sånn, det som skal skje, det skjer. Og ja. Ikke stress noe mer enn det, liksom. Og jeg og forloven min også på en måte veldig på den greia at liksom ting flyter, og putter man ut god energi, og liksom bygger gode relasjoner, og bare er genuin av seg selv i alt man gjør, så vil de tingene det ment at skal falle i fanget ditt, falle der.
Men det ikke det letteste å praktisere, da. Jeg kan ta meg selv nå og tenke sånn, hvorfor gjør de intervju med den i stedet for meg? Eller, ikke sant? Jeg kan jo kjøre ja, ja. Huet mitt over akkurat de samme tingene, på en måte. Så det jo veldig menneskelig, da. Men,
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det en ego-ting, og liksom, ego jo synssykt vanskelig å svelge, liksom.
Ja, ego-døden det utfordrende, for å si det sånn.
Den veldig utfordrende. Jeg hadde en ego-death nå på lørdag.
Ok.
Ja. Fordi jeg og kompisen min, Frank, var på et sted I Grimstad som heter Loftet og var DJs. Og da hadde vi lagt opp et ganske fett DJ-set med låter vi likte da. Mye sånn gammel 50 Cent og blandet med litt Central Cee og hadde litt høynholding inn der og liksom... Vi syntes det var et veldig fett rap DJ-set da, og tenkte at nå skal vi komme på et sted som ikke har hørt noe oss, eller hatt den typen musikk så mye før, og så skal vi gi dem et fett rap DJ-set. Men det vi blir møtt av liksom sånn en halvtime inn I...
Sett på noe Britney, ja.
Sett på Country Road. Sett på Country Road og Dancing Queen, liksom.
Ja.
Og vi prøvde jo å unngå det så lenge som mulig, men det var ikke snakk om.
Nei.
Så jeg måtte rett og slett svelge ego mitt og skjønne at jeg ikke her for å plise meg selv og min egen musikksmak. Jeg her for at de folkene skal ha det gøy, og da måtte jeg sette på
Country Road. Det jo grunnen til at jeg sluttet å DJ.
Ja.
Akkurat det der, ja. Fordi... Ja, jeg klarer ikke det. Altså, nei. Det går ikke.
Nei,
det
bare
stanger mot meg, og det jo det samme, bygge en kanal som bare, hvor jeg gjør alt det jeg føler for, fordi det mitt, liksom. Og så det en bonus som folk sjekker det ut, da.
Jeg helt enig. Og sånn på mitt eget artisteri, jeg kunne jo aldri lage den låt noen andre bar man må lage.
Nei.
Og jeg har egentlig alltid vært han karen når jeg har AUX-en, så spiller jeg noe nisje-rap og sier fuck you, liksom.
Ja.
Så det var en... Det var en lærende opplevelse.
Men det jo det samme sånn... Men det jo også en blessing da, med å spilt shows, altså, at dere hvor dere fra, og spilt shows der.
Ja.
Fordi det jo... eller jeg vet at det mye hardere å liksom være fra Oslo, og du i den bobla med alt som kult her, og alt som hype her, og så skal du spille ditt første show annet sted I Norge, og så får du bare dette Norge reality checken I ansiktet
100%.
Og bare, oh shit det som på Peter, eller det som skrives på Sytrav eller hot på YLTV, eller whatever
det
har,
ikke,
det har ingenting å si når du kommer ut på bygde Norge.
Det har ikke kommet dit enda.
Nei.
Altså vi spilte altså vi hadde jeg følte at vi hadde en jævlig kul overgang mellom en Bruno Mars låt over til altså Doja A Central Cee. Helt stille når vi spilte Doja. Og jeg tenkte sånn der, det her så pop, og nå kommer alle til å klikke og rappe hele teksten, liksom. Det var stille.
Ja.
Det liksom, det har ikke kommet dit. Eller I hvert fall de som gikk på det stedet var ikke keen på å høre det.
På en eller annen måte synes jeg veldig funnig at dere også tenkte at det kom til å funke.
Jeg tenkte jo, det var den tanken at liksom sånn, det her det ikke plass til. Altså, meg og min musikksmak det ikke plass til på dette stedet.
Ja.
Så ok, shit, det noe nytt. Jeg prøver å hoppe inn og få de til å embrace at dette annerledes.
Ja.
Men det var...
Fikk jeg ikke.
Nei, det gjorde ikke det.
Du vant jo nylig Emergenza. Jeg har et sånn ambivalent forhold til den konkurransen.
Jeg må bare si, jeg personlig ante ikke hva det var før jeg stod midt I det heller.
Nei, fordi det jo litt sånn grunn til at, og det må jeg også si til deg, grunn til at jeg ikke har delt at Simon har vunnet denne konkurransen, fordi jeg har litt issues med... den konkurransen, fordi det handler om å få masse flinke folk til å selge billetter for en arrangør som tar alle pengene, og det jo på en måte en form for hva heter det?
Pyramidespill
ja. På en måte.
Ja,
så jeg har hatt litt problemer med konkurransen, men det jo emergensa som fenomen, og det der å komme videre fra Norge og vinne verdensfinalen, eller hva man skal kalle det, det jo en norsk gruppe som har gjort det før deg og det Nico Vins
yes,
og det hadde Shout ganske out. Mye å si for de brukte det veldig riktig I form av å så få push videre I forhold til deres karriere så den konkurransen en veldig viktig brikke I dems
karriere og
så det ganske sinnssykt det du har faktisk vunnet og fått til men la oss begynne med hvorfor ble du med og bare ta oss igjen fra liksom, fra du ble med til der du faktisk vant.
Det var vel I januar. Ja, I januar. Så satt jeg liksom bare hjemme, og så scrollet jeg tilfeldigvis gjennom Facebook, som jeg aldri bruker. Fordi det gjør man jo ikke nå, med mindre man 65 pluss. Og bare fikk om en sånn annonse, hvor det sto liksom, har du lyst til å spille på Rockefeller? Uten at jeg tenkte noe mer over hvem som hadde lagt den ut, hvordan jeg fikk det her opp, eller noen ting. Og så var det bare sånn, skriv, meld deg på her, liksom. Så tenkte jeg, ja, hvis faen har jeg lyst til å spille på Rockefeller. Det dritkult å komme fra Arendal og bodde et år I Oslo og så stå på Rockefeller, liksom. Det hadde vært en milepæl, bare å stå på scenen, da. Og så jeg bare skrev inn at jeg het Simen Stenklev og drev med hiphop og var ikke inn på spill, liksom. Uten at jeg tenkte over at det var Emergenza eller noen ting. Jeg trodde det het Emergencia, helt til jeg stod på Rockefeller. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det. Og så reiste jeg opp til min kjære I Trondheim og skulle ha bursdag der oppe. Og hun var ferdig på fotballtrening, og vi skulle på en måte gå og spise. Eller jeg visste ikke at vi skulle gå og spise, da, men vi skulle gå og gjøre noe. Og så fikk jeg en telefon fra en veldig, veldig, veldig hyggelig mann med navn Martin, som har blitt en god venn av meg nå, dansk, som ringte og fortalte om at «Hei, jeg ser du har meldt deg på Emergenza, tusen takk. Nå skal jeg fortelle deg litt om hvordan det her foregår, og hvordan vi skal gjøre det». Og det var så mye informasjon, og det tok så lang tid den telefonen, og... Da Emilie, forloven min, stod liksom og ventet på at vi skulle gå, fordi at hennes mor og bestemor satt på en restaurant litt borte der og ventet på at vi skulle komme. Men jeg visste jo ikke det, men det skulle være en sånn surprise-greie for meg på bursdagen min. Så hun ble jo pottesur av at den her telefonen tok så lang tid, og jeg sitter her, og det bare krasj, liksom. Og jeg skjønte ikke helt hva det her var engang. Men takket veldig pent for informasjonen og måtte avbryte telefonen, og vi gikk og spiste, og det ble god stemning til slutt. Men det ble en ganske sånn trøvlete greie hele tingen. Og fant ut på melding litt senere at vi skulle spille på krøsse I første innledende runde en gang I slutten av mars. Og måten vi markedsførte det på hele veien, da vi spilte, var bare at, var aldri at vi var med på Emergenza, vi bare markedsførte det som at endelig har vi konsert I Oslo.
Ja.
For at det så mange andalitter som har flyttet til Oslo at, og du kan jeg kan, føler at jeg kan sette opp en konsert I Oslo og ha liksom nesten hele Arendal der fordi det så mange av oss som bor her så sa at ok, jeg spiller på krøsset og folk ble nesten litt sånn overrasket når de kom på min konsert og så at her det 14 andre band som også skal spille jeg skal spille klokka 11 liksom
ja.
Men det ble dritkult Og vi, da kom vi på fjerde plass eller noe sånt I den runden der, så vi var med videre til semifinalen på John Dee. Spilte den, markedsførte på akkurat samme måte.
Endelig skal vi spille I Oslo igjen.
Endelig skal vi spille I Oslo igjen, I april, en måned senere. Fordi at den på krøsse ble utsolgt.
Ja.
Så da var det sånn, ok, det her var supersuksess.
Og du har satt opp ny konsert på John Dee.
På større scene. Og bare liksom tenkte at, ok, nå skal vi spille her, og... Gjorde jo liksom typ det samme settet der også, og det kom masse folk, det var fullt, og dritgøy og bra konsert liksom. Og så kom vi på, tror jeg vi kom på andre plass der, sånn at vi da var videre til finalen. Og da begynte vi jo på en måte å anerkjenne litt mer at vi var med på Emergenza da,
ja.
At nå har vi faktisk kommet til finalen, kom og støtte oss der liksom. Og den var vel 21. mai, den finalen I år, og vi var veldig sånn, alle I bandet var ganske sånn influensasyke. Jeg husker jeg hadde drukket liksom bare ingefærshot hele dagen og var proppet på parasett og helt...
Det var ikke det jeg trodde du skulle si du hadde drikket, men ja.
Nei, hva trodde du jeg skulle si?
Nei, men du bare innledde det på sånn, ja, jeg hadde drukket det, så tenkte jeg, ok, han var fyllesykt, var det jeg trodde, men jeg fortsatt...
Nei, altså jeg går jo ikke ut, jeg, så nei. Jeg, det ingefærshot or nothing, liksom. Og, men jeg var syk, og vi var syke, liksom, og... Var veldig på det der at, vet du hva, nå gjør vi bare det som den Facebook-annonsen lovte at vi kunne få lov til å gjøre, liksom. Og det dritfett at vi skal spille på Rockefeller med det vi gjør, med hvor lenge eller hvor kort tid vi har vært der, og alt liksom da. At det bare, nå krysser vi av det på bucketlisten at vi har spilt på Rockefeller.
Mm.
Og så på en måte gikk vi bare all in og spilte et helvetes show, liksom. Og klarte å vinne. Og, men vi var sjokka da vi vant altså jeg hadde, det var helt sånn ut av deg selv opplevelse når liksom de sier, si Mr. Enkløv for at vi hadde ikke sett det for oss et sekund så jeg og Frank stod liksom bare og gapte til hverandre og bare, hva det som skjer nå og kjenner fortsatt den der kriblingen I magen fra den kvelden der fordi det var helt rart men så vant vi nasjonalfinale og var liksom det var dritfett for oss da at vi liksom nasjonale vinnerne av en eller annen live konkurranse som tar for seg hele landet vi fra Arendal liksom og så var det liksom ja, så skulle en hel sommer gå før vi skulle stikke til Tyskland da, og representere Norge I internasjonal finale med alt fra liksom Frankrike til Japan og Tyskland og Finland som medlem, som andre deltakere da og så skjedde det jo helt ekstremt mye I løpet av den sommeren sånn, jeg har aldri hatt en så lang og innholdsrik sommer som den som har vært I år liksom med alt av konserter, slipp vi lagde jo og slapp den musikkvideoen jeg vet ikke om du har sett den for fire lange bein
ja.
Som var liksom et sirkus jeg satt opp min første liksom egen headliner konsert
på ekte?
Ja, sånn på, så min faktisk egen headline-konsert, hvor jeg hadde booket venue og solgte billetter for meg selv og alt det her. Lagde merch og spilte på festivaler og slapp mer musikk og mange ting på liksom i personlig front som skjedde også. Som på en måte ladet opp til at vi var egentlig ganske klare for en pause når den her Tyskland-turen skulle skje.
Ja.
Da hodet hadde nok hatt best av å bare
droppe det.
Droppe alt. Og, for det var jo det her med Endre som skjedde rett i forkant.
Mm.
Bare ja, 4 dager før vi sto på scenen der, liksom. Og det var helt, helt sykt. Det er største tankeperiodalbanen jeg har hatt i hele mitt liv. Men det ble jo på en måte en veldig sånn styrkende greie å på en måte gjøre det foran, for han skulle vært med på turen. Og igjen da, utrolig heldig med så mye støtte, og liksom et helt lokalmiljø som bare pusher og heier og sender gode tanker, og heldig med familie, heldig med forlovede, heldig med liksom venner, alle som bare vil at det skal gå bra.
Ja.
Og da blir man jo giret til å dra ned og ikke skuffe, liksom. Så vi dro ned. Det var en lang tur. Det var ikke... Vi sov på noen skittende køyesenger, og det var spindelsvev i taket, og skikkelig... Og det var så lytt, og det var... Vi slo hodet i taket i fellesdusjene, og det var liksom ganske sånn greedy opplegg. Og festivalområdet hadde ikke telefondekning, så jeg fikk jo liksom ikke snakket med folk hjemme og sånne ting. Men vi liksom bare var... Og vi hadde jo ikke fått øvd noe i forkant heller. Sånn, vi hadde null øving da vi dro ned. Fordi alt som skjedde.
Ja.
Så vi hadde øving på hostellrommet samme dag vi skulle spille. Satt i hver vår køyeseng og øvde på setet, liksom. Og det var det. Og vi bare lot det stå til. Og så var vi... Jeg må gi shout-out til tysk publikum. Fordi det, mange av de konsertene som vi så på av Emergenza-deltakere før... var det naturlig nok ikke så kjempe mye publikum, nettopp fordi det skjedde liksom en svær headlining-konsert på den andre hovedscenen da, ja. Som på andre enda av festivalområdet. Men jeg tror vi var litt heldige med at akkurat da vi spilte, så var det ikke noe spesielt som skjedde på den store scenen. Så vi hadde jo en giga-crowd.
Ja, det så jo helt sinnssykt ut.
Det var 1000+ folk der, liksom. Og vi hadde også ganske grei spiltid. De spilte sånn 7:30 på kvelden. Og da liksom tysk publikum som begynner å få i seg litt grann, og det er mange folk som står ved en liten scene, og jeg prøver jo å gønne så hardt jeg kan, liksom, og komme på lag med de folka der. Det ble jo et av de, det er kanskje det beste showet jeg personlig har gjort. Og da var det liksom også, da var vi bare dønn fornøyd med at nå har vi gjort det her. Nå har vi spilt denne konserten.
Spilt i Tyskland foran over 1000 mennesker.
Ja,
ja.
Med norsk rap.
Ja.
Og de skjønte jo, altså selvfølgelig skjønte ikke det et ord av hva jeg sa i låtene, men jeg ble international Simon Stanclave og snakket engelsk mellom låtene og fikk de veldig med da.
Ja.
Og shoutouten til det tyske publikummet må være på at liksom, hva enn jeg sa, så bare var de rett på liksom. Sånn var det liksom en hånd opp, så hadde alle en hånd opp. Var det liksom, si dette, så sa alle dette, og helt sykt liksom. Og så mye god energi fra crowd. Og sett er jo ikke så langt heller, så man klarte liksom å bare virkelig liksom tear seg selv i den halvtime man spilte da. Spille en helt synssyk konsert. Og så ble det... Ja, du har kanskje sett det klippet.
Ja.
Det var liksom sånn stemning hele veien. Og da holdt det til at man vant da.
Fortell om annonseringen.
Annonseringen var jo dagen etterpå.
Ja.
Så vi spilte konserten vår, og gikk tilbake på hostellrommet, og liksom bare var dønn fornøyde med at liksom, ok, vi har gjort det her. Sende en melding hjem og vise klippet og liksom bare være stolt av at vi har gjort det i hvert fall,
ja.
Og var veldig klare for å komme hjem, og hele bandet var liksom ganske slitne ned på annonsering dagen etterpå. Og vi hadde jo selvfølgelig lyst til å vinne, nettopp fordi det var så godt dokumentert det at vi dro ned. Sånn med lokalavis, og alle visste det. Og...
Refis da, lokal ja. Supporter.
Ja. Ja, ja, men det er sånn, altså, shoutout Agderposten. Fordi de er flinke til å skrive positivt om det jeg gjør.
Ja.
Og det setter jeg veldig stor pris på. Og det var väldigt gott dokumenterat då att vi var nere där och skulle pröva att ta med det här hem. Så då när de liksom roper på tyska att Simon Steinklev så var ju det helt det alltså det sänka skuldrorna mina väldigt för då kände jag att det att vi drog ner dit hade fått en lite större mening.
Ja.
För jag personligen kunde nog väldigt gärna tänkt mig att varit i Arendal med folk runt mig liksom och varit med förlovade och liksom bara varit lite istället då ja. I den situationen. Men så var det nog det här som var det riktiga att göra om ja. Man ser tillbaka på det.
Tänk kanske att det har en större mening också.
Alltså det var
vanskligt att inte göra det
på Ja, nej alltså det är liksom Endre är ju halvtysk och som sagt skulle varit med på turen. Och jag klarte inte att hålla mig från att snacka massa fint om han mellan låtarna. Och spiste bratwurst och tänkte på han liksom och vet att han hade klick alltså det är också en ting jag har sagt väldigt mycket sån ändrade hade klickat med jag gjorde det här.
Ja.
Och då gör jag det liksom.
Ja.
Och en sån sjuk ting var alltså efternamnet hans är Müller då. Och jag husker vi hade ljudprover på scenen med publikum för vi skulle gå på som var liksom där nervpirrande grejer för det liksom du står där och testar ljuden medan det står 500 folk och liksom kikar och tror att konserten är igång.
Ja.
och då är det sån okej, vi gör det går fint ljuden är grej det är flinke ljudmän. Jag ska gå bak och liksom ge en high five till Frank och liksom okej, nu 5 minuter vi är klara liksom. Och så kikar jag bara ned på en sån kabelbunt som jag har fått av festivalen da, som ligger på en sån adapter på bordet vårt. Och där är det en sån där du vet sån ja sån borrlås som det här.
Ja.
Som liksom håller ledningen samman. Och på liksom nu var jag i micken.
Ja.
Men på liksom märke här då så kikar jag ned. Alltså det är sån helt tillfälligt att ögonen mina faller ner där efter jag snackar med Frank och där står det och det är det sista jag ska göra för vi går på liksom. Så det Müller Music. Då tänker jag bara okej, då ändrar jag och då får vi bara kline till liksom.
Ja, det är så mäktigt för jag också det är mitt förhåll till Endre då är ju sån det är ju väldigt positivt möte och väldigt sån positiv fyr och
en sån
väldigt bara god kraft liksom.
Mm.
Och jag kände det väldigt när jag liksom fick både nyheten om att han var savnad och att han hade gått bort och sånt. Det är ju inte sånt att jag kände han så gott eller haft så mycket kontakt.
Nej.
Men ett eller annat ved hans väsen som gjorde att jag ja, du syns ju det var självklart var kippt men att det traff mig lite då.
Mm.
Och jag har tänkt mig på för han minner mig om jag har mistet en Endre i vår rapkrets back in the days då okay. Som var en del av den banken med liksom bankmän och Arif och hela gängen då som heter André Barstad.
Ja.
Och han också var André hade ju inte någon sån officiell roll bortsett för att vara vår största hype man och liksom oavsett vad vi sa vi skulle så var det liksom ja men det här går vägen och det här blir bra och sån. Och det är ju Arif refererar ju till han sa ah, sorry för att det inte var där när du han det är ju flera låter var det är Barstad han refererar till då.
Ja, det har jag hört faktiskt.
Och bara minte mig väldigt mycket om det ändre grejene mm. att jag liksom så den samma personen och jag har liksom André bland annat jag dessvärre mista många men mm. André var väldigt speciellt för man mistar liksom en ja den är en number one support som liksom alla tränger någon som alltid är
mm.
på laget ditt mm. när du ska göra ting mm. som kanske andra säger att ah, det borde du inte göra eller det tror jag inte kommer till att funka eller mm. så tränger man någon som bara vet vad nu gönner vi på det här blir bra och för fan hvis du menar det så jag har väldigt och han också
det är ju ändå
ja och han dödde ju också liksom för jag startade ELTV men jag hade liksom diskuterat konceptet som idag jag gillar TV med André då
ja.
Och liksom han bara ja men kör på med det och sån
mm.
så nu huskar jag inte helt vad men det är något av det vi har sån t-shirt merch som vi trycker upp med ansiktet hans på då
ja.
Som jag hade på när jag började filma piloter och det är en sån väldigt symbolisk mening för min del då
mm,
i förhåll till mitt förhåll till André
mm.
och det bara det bara slo mig så väldigt I sommar eller när det skedde med Endre att bara shit jag empatiserade så väldigt med dere för jag bara oh shit de mista sin André.
Mm.
Det var liksom det jag satt igen med ja, ja. Och jag har ofta det med André ända sån ah nu vet jag att han har kosat sig skicklig på vår bekostning eller på min bekostning eller mm. nu hade han heja eller det här är fett då.
Mm. Mm.
Och jag vet att väldigt många av de andra gutta I vår gäng har det samma utan att vi snackar nog sammen om det nei, nei. Så vet jag att den där faktoren I ja,
ja.
Dems liv och bland annat Arif da, på det varje gång vi möttes så dukade det också upp I den hvor han också refererade till att han inte fick vara I begravelsen
mm.
så jag bara jag skulle inte nog stä med det här men jag bara ja den där jag kände väldigt den ändre grejen
ja.
För jag bara jag förstod ved å ha mött ändre
mm.
att han var deras André
ja.
Och att jag bara uff det där Og jeg tenkte jo også det når dere dro til Tyskland, at liksom, åh, ja, jeg det var det jeg liksom håpet, at jeg håper at de bruker det som en motivasjon,
ja.
For det hadde vært tøft hvis du ikke klarte det.
Ja, men altså hadde det ikke vært sånn at hans familie og alle rundt meg og oss var veldig for at vi skulle dra,
ja.
Så hadde vi jo ikke dratt. Det var liksom, det går på pur støtte. Och allt det här för det är som du säger att liksom Endre är han är den som alltid är på laget liksom och hvis du kommer med en idé så har han tre till som adder på den idén din.
Ja.
Och allt kan genomföras och allt kan sättas tid till och allt kan hämtas och fixas och styras och du står på henne i en dag för att få ett riktigt bilde liksom och det är liksom en helt enorm resurs både fysiskt och mentalt som inte är där liksom.
Ja, det var lite som första gången jag träffade honom. Mm. Så jag hade ju inte mött honom förr, visste inte vem han var, men jag bara han gav mig en sån vibe och han bara sån du så att han hade ting han hade lust att melde till mig.
Ja.
Sånn, du så att han bara ah, där är du. Jag har så mycket tanker som jag har lust att säga si till dig eller
ett eller annat. 10 000 idéer om allt möjligt och ja. Många av de är så feta också.
Ja. Och det var liksom det så jag bara ja, nu huskar jag inte någon parafras jag bara men det var ett eller annat sånt där ja, jag ser du vill säga si ett eller annat liksom.
Ja, ja.
Och han bara jo, nu ska du höra. Jag har tänkt på och så bara jag huskar inte halvparten av vad han sa igen, men jag bara han var som sån tryckkärle som bara
Ja.
Och jag har tänkt på ting som jag har lust att sitta där och nu bara kommer det liksom.
Morsomt att du säger tryckkärle för det latten hans är liksom när vi refererar till som en tekanne liksom
ja.
Som är färdig kokt.
Ja.
Med den där skrikljuden liksom och där som du säger att liksom jag var alltid hvis jag på något sätt hade en liten sån idéspire jag hade lust att gå vidare med då.
Ja.
Så var alltid ändra den första jag sa det till för att det är sån jag vet att hvis jag på något sätt bara planterar ett frö hos han så får han en hel regle liksom
ja.
Som vi da kan jobbe med men det klarte ikke jeg selv så han var liksom min PVO liksom
ja.
Som bare får ting I gang
Hva sitter du igjen med nå? Hva, liksom, hva føler du at hva tar du med deg videre?
Innstilling
ja.
Innstilling 100% og arbeidsmoral fordi han også der at liksom etter vi hadde hatt konsert så ser du sånn alle står og hopper I ring og drikker pils liksom Och han sitter där låst med blicken in I Mac'en och liksom bara fan det bildet suger det bildet suger det bildet suger. Simon ser på det här och liksom redigerar och håller på liksom sekunder ting är färdigt och liksom sänder Google Docs mappen klockan 5 om morgonen och är sån helt rå liksom.
Ja.
Och han älskar det. Och liksom att allt kan fixas och liksom att du på något ja att du kan liksom du kan både vara liksom ett kreativt konstnärisk geni men du kan också på något ta upp en spade och grava jord för att du ska få till något pent liksom och bara vara allsidig och nyfiken och liksom glädjen av att se ting ske. Det ja.
Det har också blivit upprättat ett fond.
Mm.
Fortell om det.
Endre Müller Gjenlems minnefond. Det endre var også ref til det der at alt kan gjøres, og på en måte dette skal vi få til. Så var det liksom, og ref til også støtte fra lokalsamfunnet og Arendal, så det liksom det der at når vi startet opp med å gjøre ting, så fant vi liksom ut at man kunne søke penger fra kommunen, som liksom støtte til musikkvideoer og sette opp konserter og sånne ting. Og Endre fikk jo veldig tenning på det her. At liksom, for det første så var det ikke så veldig mange som visste at man kunne søke penger fra kommunen, I hvert fall I våre kretser liksom. Og han sa liksom alt at vi må bare søke jævlig mye penger liksom. Vi må søke så jævlig mye penger. Og det var alltid sånn der, og det var også sånn, når jeg plantet et idéfrø I han liksom, og han på en måte begynner på reglene sine, så det liksom sånn, ja, vi kan gjøre det og det og det og det og det, fordi vi må jo bare søke jævlig mye penger, og så kan vi få det til liksom. Og jeg tipper at du også har søkt jævlig mye penger til masse ting.
Ja, men jeg har ikke fått noen penger for de siste årene, men ja, jeg har søkt, ja, det mye nei.
Ja, men det må man jo også tåle da, når man søker jævlig mye penger.
Ja.
Og vi har også fått masse nei. Men, men det vi på en måte også har vært litt på at de støtteordningene som vi har tatt I bruk, har vi tatt I bruk ofte fordi vi har vært heldige med å kanskje ha foreldre eller folk vi kjenner til som kan lære oss da, å skrive gode søknader, lære oss hvordan, hvordan finne frem til pengene. Men det ikke alle andre som har de samme ressursene rundt seg da, som kan hjelpe dem. Men altså, jeg har vært veldig heldig med faren min, som har jobbet med å ta imot sånne søknader, som har hjulpet oss masse med liksom å sette sammen en god søknad, hva burde vi legge vekt på, finansiering, alt det her da. Men det ikke alle som har det.
Nei.
Og da ville vi på en måte, og ref at liksom Endre, det har vært så kult, altså han har alltid syntes det har vært så kult å se lokalkulturen I Arendal blomstre. At liksom, ok, hvis noen setter opp en kunstutstilling, eller hvis noen har lyst til å gjøre et eller annet med tomt lokale, eller sette opp en konsert, eller lage en nisjefilm av et eller annet slag, så det dritfett. Men man trenger jo penger. Og det ikke så lett for alle å finne ut av hvor jeg skal søke de og hvordan jeg skal søke de. Så det ville vi på en måte gi en løsning I hans sin ånd på da.
Men hva det fondet går ut på da?
Fondet går ut på at unge kreative I Arendal først og fremst kan sende søknad med hva de har lyst til å få gjennomført. Og ja, altså på litt samme måte som man gjør når man søker fra kommuner og sånne ting også, liksom så legges det jo vekt på liksom finansiering og gjennomføringspotensialet og behov for det og alt sånt her. Men at på en måte det litt lavere terskel for å søke til oss da.
Ja. Burde du nesten ha hatt sånn søknadskurs også?
Ja, det har vært dritkult. Ja. Fordi altså, det vi også har tenkt med fondet da, at det skal være like mye faglig hjelp som økonomisk hjelp.
Ja.
At hvis det noen som har lyst til å gå I studio og gjøre noe for eksempel, så kan jeg komme der og hjelpe dem med det.
Ja.
Hvis det noen som har lyst til å lage en kortfilm, så kan Johannes komme der og hjelpe dem med det. Noen har lyst til å lære å produsere, så kan Frank komme og hjelpe dem med det. Og vi kan også gi hjelp I søknad og alt det her da. Rett og slett bare det skal være en tilgjengelig ressurs for å få unge kreative I Arendal til å ville satse.
Fett. Vi trenger mange sånne fond.
Ja.
Og vi trenger mange endrer.
Ja, 100%. Det så viktig. Altså han... Ingenting av det jeg eller vi gjør hadde vært I nærheten av der hadde det ikke vært fan, liksom.
Nei.
Vi hadde jo så mye fetere pressebilder før vi hadde fete låter og all
resten, ja, det liksom. Husker jeg. Jeg må innrømme det at jeg tenkte det jeg også.
Ja.
At mitt første møte med dere som artister var sånn, helvete, det ser bra ut. Og så trykket jeg play og sa, ja, det kommer til å bli bra. Eller sånn, det var min reaksjon.
Mix var ikke helt der enda, ja. Men pressebildet var dritfett, liksom.
Jeg skal ikke lyve, jeg tenkte akkurat det.
Ja, men det sånn, når jeg ser tilbake på tidligere prosjekter, da, så det sånn, å se de pressebildene vi hadde, da, hvordan vi rullet ut den musikken her, liksom. Og så trykker du play, og så det sånn, ok, den mixen her, den jeg glad vi har øppet, liksom.
Ja. Ja.
Og også resten av, altså hele låtene, liksom. Det der steget har gått, fordi... Det visuelle så bra ut fra start, følte jeg.
Hvordan var det liksom å skulle takle hele den situasjonen når det ble så mediedekt som det ble?
Ja, altså...
Fordi først så ble det jo, ikke sant, han var etterlyst, og det havna I media og sånn, og så fant man ut at han hadde... Jeg vet ikke hva uttrykket det. Det føles så hardt ut å si dødd, men...
Gått bort.
Ja. Og at det kom I media og sånn, og så... Det ble jo liksom ganske trygt da.
Veldig. Og sånn, jeg kan jo I aller størst grad bare snakke for meg selv, liksom. Men for meg var det veldig surrealistisk. Sånn at liksom jeg har nok brukt veldig mye tid på I det hele tatt skjønne bære av noe som helst I situasjonen.
Mm.
Fordi jeg var jo ikke med. Jeg var jo ikke i Arendal kvelden det skjedde. Jeg var i Trondheim på en måte da hele savnet prosessen og alt var da. Og kom ned til Arendal først liksom dagen etter nyheten var kjent. Og ja, liksom det der å bare, altså det jo helt nydelig selvfølgelig å se et folkehav og en svær minnesmarkering og blomster og lys og liksom mye kjærlighet da. Men altså det har jo på en måte lagt et sånn, det blir jo veldig ekte samtidig som det veldig surrealistisk,
ja.
For at du får det veldig midt i trynet på alle fronter, og alle vet det, så alle sender melding, og alle skal høre hvordan det går, og som også er veldig fint.
Ja.
Men det blir jo et ekstremt trykk i den heteste perioden, som jeg bare kan se for meg liksom sånn for nærmeste familie og sånne ting også. Altså det trykket de har stått i er bare sånn utenomjordisk.
Ja.
Så det er jo på en måte veldig mye kjærlighet, men også veldig mye sånn, jeg fikk jo helt angst av Instagram-DM-lista mi liksom, på alt jeg ikke får svart på og sånne ting. Så, men i bunn og grunn er det jo kjærlighet da.
Ja.
Så det, ja, det åpner liksom opp for at veldig mange kan vise kjærligheten sin. Så det er jo det man må ta med seg da. Men når man står oppe det, så er det ganske sånn pressure.
Nei, jeg tenkte på det. Jeg delte på en måte, eller skrev noe, men at ja, det der å slide i DM, det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig offline.
Mm.
Når noen går bort og liksom, hva er etikette? Og vi hadde jo litt sånn, ja, Nasri var her på kontoret, vi snakket litt om det. Jeg synes det er så vanskelig sånn med etikette når noen har gått bort, fordi folk sørger på så utrolig forskjellige måter,
ja.
Og så kan folk bli litt sånn sørgepoliti, at,
ja.
At nei, da, nå det du gjør nå er ikke innenfor, eller ja, ja. Ah, du må være sånn når du er lei deg, og ja. Folk dealer med følelser på så utrolig forskjellige måter,
ja.
Så det der tråkke feil, men samtidig du må jo liksom sørge på din måte 100%. Og sånn, og det der jeg synes det er så utrolig vanskelig. Jeg har jo kanskje landet på at man må bare sørge på sin måte, også hvis ja. Noen blir offended av det, eller noen tar det ille opp, så det er synd, men det, that's on them liksom. Ja,
100%. Det, og det er også noe man har blitt mer bevisst på det her liksom, at sånn folk sørger forskjellig, og ok, kanskje noen vil ta seg nær av en sørgemetode, men det, altså man må jo selvfølgelig være så respektfull man bare kan, overfor alt og alle,
ja.
Men noen sørgeprosess skal man ikke kødde med, liksom.
Jeg har jo tråkket gærent, eller folk har følt at jeg har tråkket gærent i andre situasjoner, og jeg har jo på en måte levd et liv og hatt en vennekrets som har gjort at jeg har mistet ganske mange på veien, og det der, ja, det er så fæl følelse det der, og gå igjennom sin prosess, og så skal noen på en måte, ja, det minner meg litt om når du er barn, og du går på skole for eksempel, og at du føler at du har rett, og så kommer en voksen og sier at du tar feil, men du vet du har rett, at det minner meg om den prosessen, at, men hva mener du? Du kan ikke si at jeg tar feil, eller sånn, det er ikke,
hvordan er mine følelser feil?
Ja.
Hvordan er mitt kjærlighetsspråk feil?
Ja.
Og hvordan er liksom min måte å være lei meg på feil.
Ja.
Det er så fjernt, føler jeg.
Leave it at that.
Mm.
Litt tilbake til musikk også.
Ja.
Nei, men det var, ja, jeg visste jo ikke om du var villig til å snakke om det, men det er, jeg tror det er bare sånn, ja, det er fint å hedre han og liksom snakke om de tingene her. Det er liksom, det er ikke noe som faller seg naturlig overalt, men
nei, jeg følte det formatet her passet.
Ja.
Passa liksom, sånn hadde det vært Radio Energy.
Nei. Nei, men takk for at du deler og kondolerer, ikke minst.
Takk.
Det er jo, ja. Hva er det du jobber med nå, liksom, hva er planen fremover?
Nå skal vi
slutte. Det er veldig klisjéspørsmål, men jeg er oppriktig interessert i det.
Takk. Nei, vi har jo sluppet litt singler i sommer, og sluppet den siste singelen nå, 2. september, Hilsen Vi Som Skulle Bli Nå, som vi er veldig fornøyde med hvordan den kom ut. Og så planen nå er å slippe hele albumet som vi har gått og annonsert i et år, liksom. Først skal vi leve. Det her, liksom. Så nå skal skiva ut liksom, ja. Før vi kan move on og lage ny musikk med alle de nye impulsene vi har fått I sommer liksom. Fordi den skiva vi skal slippe nå, Først skal vi leve, liksom, den har vært ferdig siden før vi spilte på Rockfeller. Og det ganske mye som har skjedd etter det liksom.
Ja, og litt sånn der mye titler og mye tematikk her som veldig sånn treffende for ting som har skjedd. Mm. Sånn at min liksom første tanke var at det var knyttet opp mot det.
Mm.
Og så har jeg skjønt at nei, det her...
Ja. Albumet heter Først skal vi leve. Jeg kom på titlen i altså 2021... Altså for typ over et år siden,
ja.
Så kom jeg på titlen. Og Hilsen vi som skulle bli inn og alt det her. Det titler jeg har hatt sitt sutt på lenge, liksom.
Ja.
Og så Endre har jo også hatt veldig stor del I å jobbe på det prosjektet her. Altså han har alltid... Altså han også den som på en måte har sagt at alt mulig, og dette gjør vi, dette gjør vi, dette gjør vi, hype man, liksom. Men det riktig nok kun på de tingene han synes bra selv.
Ja.
For han jo dønn ærlig. Jeg har vist han masse musikk.
Jo, nei, men det også mitt mening. Altså, når jeg sier den trykkjelen og ting å dele, det var ikke sånn at han bare alltid gjør fett.
Nei. Det ikke...
Jeg vil egentlig kanskje nesten si det motsatte, men ja.
Ja, fordi at han veldig sånn, hvis det en ting av noe som ikke stemmer hos han, så liksom, får man høre det, og det bra.
Og foretrekker sånne mennesker, skal jeg være
helt enig. Helt enig. Og jeg har liksom kommet hjem, siden han var jo mye hjemme hos oss, og med Johannes, roomien min, og kom hjem fra studio mange ganger, viste han en skisse. Det var ikke så fett. og tatt det til meg, da.
Det ganske mange norske rappere som skulle hatt
ja.
En eller flere av de I livet sitt.
Det veldig viktig.
Ja.
Og det sånn, ja, jeg har liksom tatt sånn Emilie, dama med oss, og liksom sånn I og viste hun en skisse og bare syntes ikke verset var så fett. Og så blir jeg litt sånn I starten med sånn, faen mener du, det ikke fett? Og så blir jeg glad for at hun ærlig også da.
Ja.
Så går jeg og gjør noe bedre. Eller hun har ikke direkte, nå skal ikke jeg oute hun og si at, det var, at hun sa noe ikke var fett, men hun på en måte stilte spørsmål ved et vers da.
Ja.
Bare sånn, det dette som verset liksom?
Ja.
Og da blir jeg sånn, hvorfor faen spør du om, dette verset liksom? Ja, det verset. men så skjønner jeg da at, ok, kanskje vi kan endre litt på det.
Men det viktig med masse folk med forskjellige perspektiver da, tross alt.
100%.
Uten at man skal liksom føie seg for å plise alle.
100% ikke.
Det balansegang der.
Man må jo på en måte vite hvem man stoler på kreativt.
Ja.
Og, men der jeg også veldig, har vært veldig heldig og veldig heldig og har folk jeg på en måte verdsetter meningen til rundt meg da.
Album?
Album.
Når kommer album?
Det jo veldig farlig å liksom, farlig å gi en dato, ja. Og liksom si sånn, det dropper da, pre-save nå, liksom. Men hilsen hvis den skulle bli noe låta, ble jo en hyllest til min bestefar,
ja.
Som jeg har, alle de største konsertene jeg har spilt I år, har jeg spilt I den smokingen hans, som han gikk I da mamma og pappa gifta seg. Og jeg slapp jo låta 2. september, og han fylte 80 år 4. september. Og det bildet av meg og han på coveret. Og det også et cover Endre lagde.
Wow.
Ja, det Layers. og den heter Hilsen vi som skulle bli nå, og det liksom en låt om å chase det du vil, liksom.
Ja.
Hva enn det innebærer for hver enkelt person, liksom.
Ja.
Og...
Så no pressure til albumet, liksom.
Uffa meg. Og det liksom sånn, albumet for meg personlig handler veldig mye om bare... Altså, jeg skrev det I den tiden jeg og Emilie ble sammen, liksom. Så det veldig mye sånn forelskelseslåter og romanseberg og dalbane, liksom. Så det jo på en måte også et album bare om å gripe livet der du akkurat liksom nå.
Ja.
Og ikke begrense seg, ikke vente med ting. Altså, jeg forlovet, liksom. Og det jo egentlig, mange vil jo si liksom, åh, ung, bla bla bla, men det sånn, vet man, så vet man, og vil man gjøre noe, så ikke vente med å gjøre det, har jeg liksom landet på.
Ja.
Så det liksom, ja, no pressure på det albumet, men vi prøver å få det ut 28. oktober, ja. Fordi da bestemor bursdag. Så,
ja, ja.
Og det en fredag.
Jeg hadde vært nervøs hvis jeg hadde bursdag og vært I din familie. Hva faen blir release da? Før jeg vet ordet av det der.
Oh, ja, og jeg heter Stein, og jeg har liksom tatt liksom Steinklev, siden det Steinklev besteforeldrene da.
Ja.
Og det sånn, de jo bodd I Arendal hele livet liksom, så de leser jo Agderposten nøje. Ja. Og når de ser da Steinklev-navnet dukke opp der så mye, så det sånn der, ja, det jo de sitt etternavn liksom, som popper opp overalt på grunn av det jeg styrer på med liksom.
Ja.
Og da når jeg i tillegg skal drive og slippe musikk på bursdagene deres, så det sånn, ja, pressure. Jeg tror de er veldig støttende da,
ja.
Og sier selv at de er veldig stolte, så... Jeg håper jo at de ser på det som den hederen jeg prøver å gjøre det til.
Ja, ja men perfekt. Det en god avslutning, tenker jeg, på intervjuet som rolig 1,5 time. Det var lengre enn hva jeg hadde planlagt, men sånn pleier det å være.
Ble det enda lengre enn Perry også, liksom?
Vet du, der sporer vi helt av. Det faen, jeg har nesten fortrengt hele graven, men...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.